Mi audas prelego de doctoro Arthur Bauer. Jam de longe mi ne parolis pri la venonta Universala Congreso de Esperanto en Lucerno. Tio ne signifas ke gi ne okupas nin daure. Sed gi signifas ke la preparoj funkcias tute normale kaj glate. Le jam aliĝintaj 1200 personoj ricevis la duan oficialan bultenon, kiu enhavas la liston de la honora komitato, la lokan kongresan komitaton, la programeroin, ancora sen indico de tempo cae loco, tion onia trovos en la congresa libro. La generala in informoin pri pasportoi, visoi, mono, presoi, pre la logigo, cae la excursoi, cae fine ancau oni trovas en gibildon de la unua svisa esperanto poŝmarko, kies eldon quanto estas inter 10 kaj 15 milionoj. Gia bildo montras la varm aeran balonon Esperanto, kaj gi costas 70 centimoj, tio estas exacte la prezo de afranco de poŝkarto al eksterlando. Pri pliaj detaloj informis vin jam la intervjuo, kiun faris mia kolego Gacko kun sinjoro Fritz Liechti. Intertempe, ankaŭ estas finpresita la libro La fenomeno Svislando, kiun ricevos donace ĉiu kongresano. Temas pri libro de 168 paĝoj, el kiuj 24 bildoj. Gi enhavas la saman formaton kiel la konata estafeto libroj, sed la papero estas pli dika kaj la kovrilo plastumita. La aperigo de ĉi tiu libro estis ebla dank al subvencio de la Svisa Kunordiga Komisiono por la prezento de Svislando en eksterlando kaj per subvencio de la Svisa Esperanto Societo. Kiel dirite, la libro estas senpaga por kongresanoj. Aliaj povas aĉeti ĝin je tre favora prezo, nome nur 8 frankoj. Kaj grave, en nepagipovaj landoj interesuloj povas turni sin al la svisaj ambasadejoj en la koncernaj ĉefurboj. Mi pensas aparte pri Polujo, Ĉososo-ro, Jugoslavio, Hungarujo, Bulgarujo kaj Sovjetunio, kie la svisaj ambasadejoj disponos pri provizo de la libro. Eble la provizo ankoraŭ ne alvenis en ĉi tiu momento, sed mi konsilas al vi jam nun postuli ĝin skribante rekte al la ambasadoroj. La libro priskribas kiamaniere Svislando ekestis kaj kiel ĝia publika, politika kaj spirita vivo estas organizita. Esperantisto en aparte ankaŭ interesos la ĉapitroj pri la stato kaj la solvo de la lingva demando en ĉi tiu plurlingva lando. Kiel malkaŝas la titolo, la aŭtoro aparte provas klarigi, kial Svislando estas tia, kia ĝi estas, en kio ĝi distingas sin de aliaj landoj, kaj kial ĝi entute ekestis, kaj kia estas ĝia tasko en la nuna mondo. Evidente mi ne povas recenzi la libron mem, estante aŭtoro, devas prijuĝi ĝin la kritikistoj de la Esperanta gazetaro. Pri la kongresurbo Lucerno vi intertempe povis legi en la aparta numero de Heroldo dediĉita al la kongresa lando, kaj krome en la revuo Esperanto. Sed mi tamen volas ankoraŭ provi resume prezenti al vi la kongreson mem tiel, kiel oni povas supozi jam nun, ke ĝi estos. Mi do riskas nun antaŭdirojn, kaj vi povos poste malaŭdi min, se mi malpravas, ke la kongreso estos tre agrabla kongreso, kiun oni pasigos sen streĉiĝo. Mi riskas antaŭdiri tion pro jenaj konsideroj. Unue, la kongreso ne estos tiel mamuta kiel la lasta, char la parto prenantaro mal superas 2000. Ni calculas non pri 1600, eble 1700, sed verŝajne ne pli. Tio multe mal faciligas la organizadon, kaj por la generala sento la mal pli granda nombro estos pli agrabla, tio ne povas esti dubo. Due, la presidanto de la loco co estas fervojisto, kaj mi persone spertis ciam che fervoiistoi esas la plei exactai cae fidindai homoi. Tion mi spertis aparte in le melit servo cion mi pasigis cune cun multai anoi de la fervoiista profesio giuste. Trie, La congresejo staras inter la stacidomo kaj la lago ne nur en tre bela loko, sed ankaŭ en tre praktika loko, ĉar de ĉie ĝi estas atingebla piedire. Kaj la kongresaj servoj estas koncentritaj kune kun la konvenejo en unu loko. Ankaŭ la distanco de tie ĝis la urba teatro, kie okazos la teatraj prezentadoj, estas malpli ol 10 minutoj. Kvare, Lucerno ne estas grand urbo en kiu oni perdiĝas, sed ĝi estas tre alloga urbo en kiu oni ŝatas vagadi por rigardi la malnovajn pitoreskajn domojn kaj ripozi en la multaj ĉiuspecaj restoracioj. Sed la plej granda avantaĝo de Lucerno tamen estas la akvo. Oni ĉiam estas proksima aŭ de la majesta rivero Reuss aŭ de la lago mem. Bela promenadejo ĉirkaŭiras la lucernan branĉon de la kvarkantona lago kaj kondukas sur unu flanko al la fama transporta aŭ trafika muzeo, kiu fariĝis la plej efika allogaĵo de Lucerno en la lastaj 20 jaroj. Kvine, Lucerno estas centro de turismo, ne nur bela en si mem, sed ankaŭ praktika kiel elirejo por multaj ekskursoj. Mi ancora tuŝos tion. Sese, sed jen pri la sesa punkto mi ne povas paroli, ĉar tio devus koncerni la kongresan etoson mem, kaj pri tio jam ne estas respondecaj nur la organizantoj, sed la estraro de UEA kaj ĉiuj unuopaj kongresanoj. Nun mi volas diri ancora kelkajn vortojn pri la ekskursoj kaj la postkongreso. La excurso sur la monton Pilatus ocasos quar foie, cae gi forusas nur duonan tagon de la unua horo gis la sessa cae quarde quimi minutoi. Oni nomas Pilatus la propra monto di Lucerno, char gi estes til proxima cae facile attingebla. Tamen, la diversae transportiloi, quion mi prescribis in pli frua el sendo, translocigas vin in la altan montaran mondon, pli ol 2000 metroin alta. Kiu postlasos al vi ne forgeseblajn impresojn? La aliaj ekskursoj estas tuttagaj. Ili okazos merkrede, kiel estas tradicio. Tio estas la unua de aŭgusto, kiu estas samtempe la svisa nacia festotago. En la vespero la kongresanoj povas rigardi artfajraĵon, piroteknikaĵon, che partopreni in la generala festado, danzoi cie cantier plum. La excursa programo antovidas du montoin cae du urboin. La monto Rigi, cium supreniras la plei malnova, non compreneble modernigita cae electrigita, montara fervoio de la mondo, ancau levigas apud la quarcantona lago, cae la excurso comencigas cae finigas per unu hora veturado per granda vapor scippo. Pli alta, nome 3000 metroin, esas la monto Titlis, cion vi atingas per diversai jam en si mem interesai transportiloi, sur relo cae per cablo, cae tie vi rencontos la eternan negion. Ciu timas la altezon, povos veturi alla cefurbo Bern, au alla suda urbo Lugano, cie la cielo jam aspectas itale. Amba voyagioi esas en si mem interesai el tecnica vid puncto cae pro la peisagia velezzo. Veturanti al Bern oni passos tra Interlaken, tre fama turista centro cie ancao ocasas la post congresso. Tamen, malgrau cioi exterae tentoi ne furgesu la convenoin cae active partoprenu la congressain laboroin. Mi attentigas vin che nia nova bel aspecta che amplexa sent programo as aperis che esta sendata al cio correspondanto. Scribu a ni Svisa Radio Internazia, Bern 15 Svislando. Gistre Audo.